Muovilatu mullistaa hiihdon tulevaisuuden. Ja kehitteillä on myös sensaatio, nimittäin vapaamuurareista eronneet perustavat oman yhdistyksen. Muun muassa näistä aiheista on kansalaisia vuosien varrella valistanut Seura-lehti, joka täyttää tänä vuonna 85 vuotta. Ja tämän teeman ympärille syntyy tämän maanantain Kulttuuri Ykkönen. Minä olen Ville Talola. Tervetuloa seuraamme. Tervetuloa Kulttuuri Ykköseen 85 vuotta täyttävän Seura-lehden päätoimittaja Erkki Meriluoto.
Kiitos ja oikein hyvää iltapäivää.
Ja Aikakausmedian tutkimus- ja markkinointipäällikkö Outi Itävuo.
Kiitos, mukava olla täällä.
Sekä pitkän uran seuran toimitussihteerinä tehnyt Eero Nokela.
Tervetuloa. Täällä ollaan, kiitoksia.
Kuinka pitkä se ura oikeastaan oli?
No, se oli kuukautta vaille 40 vuotta, mutta jos lasketaan freelance-aika, jolloin jo seuraa avusti, niin pitkälti yli 40 vuotta.
Onhan siinä sitä. Erkki Meriluoto, ensin onnittelut juhlan johdosta. Mitä päivän sankarille kuuluu?
Kiitos. Tänään itse asiassa tämä juhlalehti just lyödään kiinni, että torstaina sitten ilmestyy. Toimituksessa tunnelmat oli aika juhlavat, niin kuin yleensäkin seuran tekeminen on yhtä juhlaa siellä. Että tällä kertaa voin sanoa, että tulee tosi tyylikäs paketti ja seurahan nyt aika perinteisesti on tämmöinen tavallisen suomalaisen asialla ja jonkin verran viihteestä siinä myöskin kertova, niin nyt todella ollaan eri puolilla Suomea, ollaan käyty siis Suomen etelä, itä, pohjois ja länsireunoilla tutustumassa ihan tavallisen suomalaisen elämään. Torstaina pääsee lukemaan.
Kiinnostavaa. Juhlan kunniaksi olen itse vieraillut Ylen arkistossa ja ottanut joitakin kopioita takavuosien lehdistä, jotka on tällä päivämäärällä tai lähellä tätä päivämäärää julkaistu. Käydään tätä nippua läpi tuonempana hieman tarkemmin, mutta Eero Nokela, miltä tuntuu silmäillä näitä lehtileikkeitä, kun omat sormesi lienee niissä useimmista peleissä?
No joo, se on kyllä totta. Hyvin nostalgistahan tämä on, kun katsoo näitä. Mä muistan tämän, tietenkin luin jo vuonna 69 Seuraa. Ja siinähän on erikoista se koko, joka oli hyvin, hyvin korkea ja verrattain leveäkin. Kunnes sitten taas nämä muut seurat ovat kooltaan pienempiä, ihan siis fyysisesti pienempiä, mutta paksumpia.
Samaa kokoa suurin piirtein kuin mitä nyt lehtihyllystä löytyy. Kyllä. Tämä tosiaan oli tämä 69, niin se oli semmoinen ihan melkein tabloid-kokoinen
lehti. Joo, kyllä, todella iso.
Outi Itävuo, mitä ajatuksia sinulle herää, kun katselet tätä plunttaa, jota me kaikki täällä kahistellaan, täällä kahisee siksi siis, että me tuskin maltamme pitää näistä vanhoista seuroista näppejämme irossa.
No ihan ensimmäisenä tuli, että on ajat muuttunut kyllä kovasti, että ehkä enää ei ole tällaista niin valistavaa otetta ainakaan, mitä näistä osasta näistä lehdistä löytyy, mutta ilahduttavaa oli löytää täältä tämmöinen pikkuseura, missä on ihan selkeää mediakasvatustyötä tehty, että on jotenkin ihanaa, että seuralla on ollut näin suoraan lapsille suunnattua sisältöä.
Sitähän siellä on ollut. Mennään sinne tosiaan tarkemmin kommentoidaan näitä artikkeleita ja mitä olen tähän löytänyt, mutta Outi, kerro vielä, sinä olet Aikakausmediassa tutkimus- ja markkinointijohtajana ja Aikakausmedia nyt on yhtä kuin Aikakauslehtien liitto ja sen jäsenjulkaisut, eli teillä on jäseniä laidasta laitaan, erilaisia Kyllä. lehtiä. Minkälainen julkaisu tämä seura on siinä kokonaisuudessa?
No meillähän on tosiaan aika erityyppisiä jäseniä ja he julkaisevat yhteensä noin 500 erilaista julkaisua, että tämä seura menee sitten sinne yleisölehtien joukkoon ja on tietysti hyvin iso ja tunnettu ja vahva brändi. Eli on niin kuin eroa kyllä kovasti niistä, että meillä on esimerkiksi paljon ammatti- ja järjestölehtiä, mitkä on sitten tällaisia vähän toisen tyyppisiä, mutta vahva ja ihana ja kunniakas brändi.
Sitä on kiva pitää kädessään yhä edelleen.
On.
Erkki, kysytään nyt sultakin fiiliksiä. Tässä on sinun edeltäjisi takavuosien töitä pöydällä. Minkälaisia tunnelmia nämä herättää sinussa?
Joo, kiitos. Tosi kivasti sanottu, että on vahva ja hieno brändi. Siitä totta kai halutaan pitää kiinni. Kyllähän nyt kun katsoo, tässä on esimerkiksi vuoden 1989 seura, näitä varmaan selataan vielä tarkemminkin, mutta tässä on selvästi, että on selkeästi paljon viihteellisempi, että onko tässä 3 julkista kannessa, siis eri otsikoin, ja sitten vielä 4. päälle, että hyvin tämmöinen julkisihmisvetoinen. Jos siihen vertaa, niin mehän ollaan tultu ehkä enemmän sitten tuohon tavallisen ihmisen puolelle ja tutkiva journalismin ääreen, että on enemmänkin yleislehti kuin ehkä sitten viihdelehti, mitä on ollut sitten tuossa 89-luvun taitteeseen asti ennen kuin Seiska tuli markkinoille.
Haluatko sä Eero tätä kompata tai kommentoida?
Joo, se on varmasti ihan totta, mitä sanot Erkki, että niin kuin tuossa ennen lähetystä sanoin, niin nämä kansiotsikoiden määrä, niin sehän räjähti kerta kaikkiaan silloin, kun Suurseura rupesi ilmestymään. 84 tehtiin se suuri lehtiuudistus ja koko muuttui ja sivumäärä lisättiin 128, kuitenkaan semmoinen paketti tehtiin ympäri vuoden, ei mitään kesätaukoa. Muistan senkin vielä, jos hän nyt tässä ensimmäisen muistelun tehdä, niin tehtiin numeroa 1 joskus siellä 70-80-luvun vaihteessa. Se joululehti pantiin hirveällä vauhdilla kiinni ja että olisi päästy sitten joululomalle, niin tehtiin 1 siihen samaan putkeen suurin piirtein 2 vuorokaudessa.
Kuinka iso joukko teitä teki silloin tätä lehtiä?
Meitä oli parisen kymmentä varmaankin, kun lasketaan kaikki plus, että jonkun verran avustajia oli silloinkin. Ja
ei se mikään tavaton joukko.
Ei se mikään hirveän tavaton.
Ehkä se sitten,
joo, ehkä mä vähän niin ehkä siihen voi muutaman lisätä, mutta sitä luokkaa se oli. Ja ilmoituksilla ei kyllä silloin juhlittu. Mä muistan sen 1 todella hyvin, koska se oli se puolen sivun ilmoitus, se oli mustavalkoinen. Ja tiedättekö, mikä se ilmoittaja oli? Paperin keräys Oy. Ja sitten lähdettiin joululomalle.
Hyvä näin. Se on ihan tietysti hyvä, että valistetaan myös lukijaa siitä, että mitä lehdellä on sopivaa tehdä, jos ei mihinkään ullakkokomeroon mahdollisesti mahdu, niin kuin kerrostaloasunnossa saattaa asia olla. Viittasit jo huippuvuosiin siihen, että lehteä todellakin, mulla on tämmöinen luku kuin 300 000 painosmäärä.
Semmoiseen lukuhan me yllettiin. Ja tuossa mulle tuli mieleen, koska se on mua kaivertanut tuot helmikuusta saakka. Silloin ilmestyi Apulehti, rakas kilpailija, ja siinä oli päätoimittaja Savolaisen haastattelu muistaakseni. Ja hän mainitsi siinä, joka jäi mua niin kuin kaivertamaan, että Apu oli suurin ja kilpailija Seura siellä niin kuin ärhenteli perässä. Se oli nimenomaan toisinpäin. Seura meni komeasti Avun ohi ja Apu oli kyllä siellä aika perässä. Se kilpailuhan meni niin tiukaksi, että myytiin kuukauden pätkätilauksia. Eikä se kyllä se kuukausi paljon maksanut, mutta sillä tavalla saavutettiin levikkijohtajuus. Että terveisiä vaan sinne Herttoniemeen, että kyllä Seura oli silloin suurempi kuin Apu jonkun aikaa.
Puhutaan tästäkin jännitteisestä suhteesta vielä vähän myöhemmin lisää. Erkki Meriluoto, levikit ovat tietenkin tulleet, tai se nyt tietenkin ole, mutta ne ovat tulleet alaspäin. Minkälaisista luvuista puhutaan nyt? Onko tämä liikesalaisuus? Pystytkö kertomaan meille kertaluokkaa, no. Tämä Media Audit Finland viimeisin lukema on vuodelta 2015, 131 000.
Joo, niin ne taitaa olla niitä viimeisiä julkisia lukemia. Hyvin johdattelit tuohon, että onko liikesalaisuus. Tietysti nykyään mitataan tämmöistä kokonaistavoittavuutta, eli printti ja verkko yhdessä, ja nämä verkkolukemathan nyt on julkisia joka viikko ja kuukausi, että se kertoo ehkä sitä, että kuinka paljon seuran jutuilla on lukijoita, että verkkoon laitetaan osa printissä julkaistuista jutuista ja sillä tavalla niin kuin sitä markkinoidaan myös uusille lukijoille, jotka sitten saattavat tilata tämän lehden, että me niin kuin viime vuoteen verrattuna on kaksinkertaistettu se verkkolukien määrä, yksi kuukausi jopa yli 3 kertaa isompi, että meillä on verkossa semmoinen noin 500 000 lukijaa joka viikko eri kävelyt, jos vertaa tähän tilaajamäärään ja sitten verkon lukijamäärään, että kyllä seura hyvin tavoittaa porukkaa edellä, mutta se on totta, että tietenkään niin moni siitä ei maksa kuin ehkä sitten 70-luvulla.
Outi Itävuo, tämmöinen ihan yleiskysymys, että kuka ylipäätään lukee aikakauslehtiä tänä päivänä tai printtimedia? Minkälaisia kuluttajia on printtimedian kuluttajia?
No kyllä on ihan kaikenlaisia. Kyllä täytyy sanoa, että ikäjakauma totta kai kallistuu ehkä vähän sinne varttuneempaan ikäpolveen, mutta se on jotenkin ehkä vähän harhaanjohtavaa sanoa, että pelkästään aikuiset tai vanhat ihmiset lukee, koska kyllä nykyään edelleen lapset myös lukee. Heillä ei ole ehkä samanlaista sellaista lukurutiinia, mikä on tullut ikään kuin annettuna vanhemmille sukupolville, mutta silloin kun he lukevat, niin he lukevat myös keskittyneesti. Että kyllä niin kuin lukijoita on ihan kaiken ikäisiä, näköisiä ja kokoisia.
Miten tämä tilauskanta kehittyy? Sä, Erkki, tuossa viittasit siihen, että internet on tässä mukana, mutta jotenkin kun katsoo levikkilukuja, printin levikkilukuja, niin tuntuu, että ne laskee samassa tahdissa kuin tietty ikäpolvi ja ikäluokka ikään kuin poistuu keskuudesta. Mutta onko nämä niin yksiselitteisiä nämä kaksi vektoria ja onko niitä ihan loppuun asti järkevää yhdistää toisiinsa? Tämä?
No sekin vähän vaihtelee, että se oli Eero nosti esiin nämä lyhyet, että tarjottiin kuukauden tilausta ja nykyäänkin
ja
on
kahta kuukautta.
Niin, kahta kuukautta. Nykyään tätä 2-3 kuukautta tarjotaan ja tietysti sillä halutaan sitten ihmisiä tutustumaan tuotteeseen. Et tietysti miettii näitä aikakauslehtiä yleisestikin, että kyllä se nämä levikkimäärät on tullut vähän niin kuin jääkiekkomailan lapa, että ollaan semmoista tasasta loivaa laskua, mutta seuran osalta ollaan nyt siinä onnellisessa tilanteessa, että meillä on nyt tällä hetkellä sama määrä tilaajia kuin tasan vuosi sitten, että me ollaan nyt siinä, ollaanko saavutettu se lapakohta, että seuraavaksi lähdetään sitten freestyle-hyppyriä kohti, sitten ehkä pystytään jopa kasvattamaan, mutta se on niin kuin onnellinen käänne tällä hetkellä, että ollaan pystytty pysäyttämään tällainen tasainen lasku.
Missä teidän haastavin kohderyhmänne on, tai sellainen haastavimmin tavoitettava kohderyhmänne?
No kyllä se haastavimmin tavoiteltava kohderyhmä, jos nyt ajattelee tätä printtilehteä, niin no Suomessahan on yli 1 miljoona yli 65-vuotiaista, mikä on aika hyvä kohderyhmä. Tietysti seuran lukijatkin on eläkeikäisiä tai sitä lähestyviä keskimäärin, että tietysti palvellaan semmoista ikäryhmää, jolla on ylipäänsä aikaa lukea sitä aikakauslehtiä, jotka on siihen tottuneita. Ja siitä halutaan tietysti pitää kiinni, että ehkä meillä se nuori kohderyhmä on sitten se 50-60-vuotiaat nimenomaan tämän printin osalta, että ei me printissä yritetäkään seuraalle tavoitella itsenikäisiä, eli niin kuin 40 keski-ikää lähestyviä. Että heitä sitten tietyllä tapaa tavoitetaan tuolla verkossa, jossa nykyään moni media on mennyt sitten maksumuurin taakse, että onko heille sitten helpompi keino. Esimerkiksi meillä Otavan medialla on Suomen Kuvalehdellä ja Tekniikan maailmalla jo tällainen maksullinen verkkopalvelu, missä pystyy sitten lukemaan digitaalisesti näitä kaikkia juttuja, niin onko se sitten seuraava askel seurallakin vai mitä me keksitään, niin nämä on ihan mietittäviä asioita.
Outi Itävalo, mitä sä yleisemmin vastasit tähän kysymykseen? Minkälaiset kohderyhmät? Sä sanoit tuossa, että kaikki lukevat, mutta keiden kohdalla haaste on suurin saada ikään kuin lehti työnnettyä käteen ja avatuksi?
No kyllä se on niin kuin ne lapset ja nuoret, eli se on hyvinkin paljon. Me tehtiin vähän aikaa sitten tutkimusta nimenomaan kouluikäisten lasten lukemisesta ja siihen liittyvistä asioista, ja siellä yksi tällainen syy oli, että minkä takia se lehti ei päätynyt käteen, niin oli yksinkertaisesti se, että niitä ei ollut tarjolla, eli tosi moni lapsi ja nuori kyllä lukee, jos niitä lehtiä on tarjolla, mutta se nimenomaan ehkä yleisesti siinä lukemisen kehittymisessä ei ole se ikä ole välttämättä. Se on yksi tekijä, mutta se ei ole ainoa. Et mä sanoisin, että se kulutustottumus on ylipäänsä se, että kun netti on tullut ja levinnyt ja erityisesti kun some on räjähdysmäisesti levinnyt ja vallattanut meidän ajankäyttöä, niin se on vaikuttanut niin nuoriin kuin vanhempiinkin, että sit se lukeminen on osittain siirtynyt sit sinne digipuoleen myös, että se ei tarkoita aina sitä, että lukeminen on vähentynyt, mutta se on saattanut ehkä vähän siirtyä ja monipuolistua.
Eero Nokela, kuulostaako nämä aivan vieraalta haasteelta verrattuna siihen aikaan, kun sinä olet tehnyt seuralehteä?
No kyllähän tämä kuulostaa, siis muutos on ollut valtava ja se on tapahtunut aika nopeasti kumminkin, niin siihen aikaan ei ollut nettiä, ei ollut kännyköitäkään itse asiassa, että se oli se.
Eikä paikallisradioita.
Eikä ollut paikallisradioita, että siis sitä ajankäytöstä, sitä ei kilpailu itse asiassa oikeastaan kukaan, radio. Ja
sen kaksi kanavaa.
Niin, sen kaksi kanavaa ja samoin televisio. Televisiokin oli silloin vielä, mä muistan, kun Olli Ohtomies, legendaarinen päätoimittaja, minut palkkasi, niin hänhän vastusti henken ja veren, että lehdessä ei tarvitse julkaista TV-ohjelmia. Hän pani hantiin siihen, hän koki television suurimmaksi uhaksi silloin, siis 70-luvulla. Mutta kyllä Ollin yli vaan sitten käveltiin ja ruvettiin julkaisemaan aukeamaan. Ne mahtui hyvin ne viikon TV-ohjelmat, kun oli ykkösen ja kakkonen.
Todennäköisesti se toi teille ylimääräisiä lukijoita, tai ylimääräisiä lisälukijoita.
Joo, toivottavasti se oli siis lukijoiden toive, joka silloin, helpostihan se oli sitten tietysti täytettävissä se toive. Mutta nyt aika on niin paljon muuttunut, niin kuin me kaikki tiedämme, niin että sillä lukemiselle tämmöiselle fyysiselle lukemiselle, lehden käteen ottamiselle, niin se tuntuu olevan todella niin kuin kiven takana, että on helpompi näprätä sitä kännykkää, missä ikinä ihmiset liikkuukin.
Käännetään tätä kolikkoa pikkusen toiselle kyljellensä, nimittäin tästä printistä puhutaan aika paljon nimenomaan sen kriisin ja haasteiden kautta. Mutta tällä tuoreellakin julkisella luvulla 131 000, joka on siis vuodelta 2015, niin seura peittosi kaikki sanomalehdet Helsingin Sanomia ja iltapäivälehtien viikonloppunumeroita lukuun ottamatta. Että liioitellaanko tätä printtimedian kriisiä sitten toisaalta? Hiljaista tuli.
Niin, no, kuka liioittelee, eihän tämä niin, mitään absoluuttista, vaan hyvä, että siitä keskustellaan ja tietysti siihen haetaan tiettyjä ratkaisuja. Että ehkä se on tietysti totta, että on hyvin pirstaloitunut tämä mediakenttä. Kerroit siitä, että ennen TV-ohjelmat oli niin kuin mahtu yhteen aukeamaan ja nyt meillä on tämä TV-maailmalehti, jossa on 24 sivua ja siitä osa maksukanavista jää poiskin, vaikka siellä on niin kuin listaukset niistäkin ohjelmista ja ja se on edelleen tietysti ihmisille hyvin tärkeä, se tulee paljon palautetta. Mä sanoisin, että liioitellaanko kriisi? Ei sitä nyt välttämättä liioitellakaan. Ja toisaalta niin osa, siis ne isot tuotteet, jotka siellä on niitä isoja, siellä aikakausmediassakin on satamäärin siis näitä nimikkeitä, mutta isot tuotteet käsittääkseni aika hyvin pärjää edelleen siinä. Tietysti
Outi Itävuo nyökkää, saat niin, kohta vastata omalta
pudotuspeliä on tuoreita uutisia muista mediataloista tullut, että on yhdistetty Sanomilla muun muassa aikareet tuonne Helsingin Sanomien kylkeen ja muuta, että onhan se semmoinen asia, mitä mediatalot kovasti pohtii tällä hetkellä.
Outi Itävuo.
Joo, siis meillähän on tuoreempaakin tietoa siitä, että miten printti menee. Meillä on lukijamäärät ja ne on ihan niin kuin viime vuodelta on tuoreimmat tiedot ja siis täytyy muistaa se, että kun puhutaan printin romahduksesta tai kuolemasta tai muuten dramaattisin sanankäänteen, niin pitää aina muistaa se, että se lähtötaso on ollut siis todella korkea ja tälläkin hetkellä, mitä vilkasin noita viikkolehtien lukijamääriä, niin siellähän on niin kuin parhaimmillaan yksi numero tavoittaa 350 000 lukijaa jokaisen keskimääräisellä numerolla, että ei ne niin kuin pieniä lehtiä ole missään nimessä, että tavallaan pitää muistaa se, että meillä kuitenkin on tapahtunut tällainen tietyn näköinen yhtenäiskulttuurin murtuminen, joka tarkoittaa sitä, että kaikki ei halua kaikkea samaa ja meillä on niitä vaihtoehtoja, niin kuin tässä aikaisemmin puhuttiinkin, ja se tarkoittaa sitä, että kun valinnanvapautta on, niin sitä myös käytetään, mutta edelleenkin aikakauslehdet on tosi isoja myös printissä, ja niitä on kuitenkin todella paljon niitä, mitkä on edelleen hirveän isoja. Et sikäli se on vähän ehkä dramaattisesti, tykätään ehkä uutisoida siitä, mutta jos joku sanoo, että vaikuttajalla on 350 000 seuraajaa jokaisella postauksella, niin sitä ajatellaan, että se on tosi iso luku.
Minkälaisia ajatuksia, Eero Nokela, sinulle tulee tästä?
Joo, tietysti nämä luvut on niistä huippuvuosista laskeneet kovasti, niin kuin sä sanoit, että jos 350 000 on, niin se on hieno luku. Kun aikanaan lähdettiin siitä, että en tiedä miten tarkkaa silloinen seuranta oli, mutta puhuttiin, että seuralla oli 1 800 000 lukijaa ja avulla oli 1 700 000, suurin piirtein niillä parhaimmillaan, ja sitten ruvettiin tulemaan alas. Mutta lehtiähän oli silloin huomattavasti vähemmän tietysti, ja niitä on tullut sen jälkeen paljon lisää. Toisaalta on myös muutamia lehtiä kuollutkin. Muistanko mä oikein, että kaikkiaan niin kuin aikakauslehtinimikkeitä on, niitä on 2 000. Jos lasketaan kaikki yhteen painetut aikakauslehdet.
Niitä on tällä hetkellä yli 3 000.
No niin.
Siitäkin on tultu toki alaspäin, mutta kun puhuit noista lehtien kuolemista, niin kun katsotaan 10 vuotta esimerkiksi taaksepäin, niin nettoluku on positiivinen, siis sillä tavalla, että lehtiä on syntynyt enemmän kuin kuollut, ja tänäkin vuonna on jo ilmestynyt monta uutta aikakauslehteä. Ja ehkä tälle ajalle on tyypillistä myös, että kokeillaan, että on tällaisia niin sanottuja one-shotteja, mitä tehdään esimerkiksi yhden teemanumeron verran, mutta että niin kuin se ehkä jää tällaisessa julkisessa keskustelussa vähän varjoon.
Hyvä. Hei, Kulttuuri Ykkösessä on tänään vieraana 85 vuotta täyttävän seuralehden päätoimittaja Erkki Meriluoto, lehden pitkäaikainen toimitussihteeri 40 vuoden ajalta, Eero Nokela sekä aikakausmedian tutkimus- ja markkinointipäällikkö Outi Itävuo. Minä olen Ville Talolla ja Puhumme siis tästä 85 vuotta täyttävästä Seuralehdestä ja sitä kautta viikoittain ilmestyvien aikakauslehtien asemasta yleisemminkin. No niin, nyt se nippu siinä meidän edessämme. Nyt sitä saa luvalla plärätä, että kuulijat, jos täällä kahisee, niin se on meidän nippumme. Seura on ollut alusta asti Yhtyneiden kuvalehtiä nykyiseltä nimeltä Otava Media julkaisemaan sen. Itse asiassa sen ensimmäinen oma julkaisu on vuodelta 1934, siis nimenomaan Yhtyneiden kuvalehtien ensimmäinen oma julkaisu. Markkinoitiin Suomen kotien viikkolukemistona. Ja esittelyteksti tänä päivänä Otava Median sivulla puhuu edelleen kansanläheisyydestä. Kuinka tärkeä arvo kansanläheisyys on ollut Seuralle sen vuosien varrella? Erkki Meriluoto, sinä voit näistä viimeisimmistä vuosista kertoa jotakin.
Seurahan on sydämeltään suomalainen ja siitä pidetään kiinni. Tämä viittasi tähän, kun 1934 ensi jo Rislakki perusti, tai sai tehtäväksi perustaa tämmöisen koko Suomen kansan tai suomalaisten perheiden viikkolukemisto. Ja itse asiassa tästä perustamisesta meilläkin on nyt tulossa juttua tähän tällä viikolla ilmestyvää juhlalehteä. Mutta kyllähän toi on ihan me ollaan niin kuin suomalaisuuden ytimessä, että yritetään kertoa näistä yhteiskunnallisista asioista aina tavallisen ihmisen kautta. Ja toimittajille usein sanotaan, siis koko alalla sanotaan, että etsi ihminen juttuun, niin siitä tulee parempi. Mutta Seurassa se on ihan ehdoton lähtökohta, että kyllä meidän kaikki asiat pitää käsitellä tosi kansanomaisesti ja sitten tuoda siihen näitä julkisia ja kuninkaallisia väliin. Että sekin on mielenkiintoista havaita, että meillä on aika usein tämmöinen kuninkaallinen kannes, tai aika usein, mutta sanotaan kuin 5 ja 10 kerran välillä niin kuin vuositasolla. Ja sitten irtonumero myynnistä, sen tarkemmin me lukemiin, mutta nämä kuninkaalliskannet, niin nehän selkeästi myy paremmin kuin ehkä sitten tämmöinen tavallinen suomalainen julkisi.
Eero Nokela, kuinka paljon teillä puhuttiin kansanläheisyydestä? Tai tästä
kyllähän siitä puhuttiin viikoittain. Ja seuran, muistan Heikki Parkkosen joskus sanoneen, että...
Entinen päätoimittaja.
Entinen päätoimittaja.
Nykyisin jo edesmennyt.
Kyllä, näin on juttu. Ja hänhän nosti, voi sanoa ihan suoraan, seuran sinne huippulukuihin, koska hän tuli... Hänen taustansa oli Viikkosanomat, silloin Sanomien Viikkosanomat, sitten olen vähän aikaa perustussa Uudessa Jaanassa, ja sieltä hänet sitten Paavo Haavikko bongasi seuraan, ja siitä sen nousu alkoi, perustettiin suurseura. Loppu on niin kuin historiaa. Se, mitä Erkki tuossa sanoi, niin kannessa... Kannella on todella aina ollut hirveän suuri merkitys seuraan, ja Jouni Flinkkilä soitti ennen kuin mä lähdin tänne ja sanoi, että sä voit sanoa siellä haastattelussa, että mitä Isto Lysme, legendaarinen Isto Lysme, ja valitettavasti jo edes mennyt hänkin, niin antoi neuvoksi hänelle, kun hän tuli seuran päätoimittajaksi, että kannessa pitää olla aina nainen, ja jos siinä on mies, niin sen miehen kainalossa pitää olla nainen. Ja ero myy paremmin kuin häät. Ja tässä voi nyt esittää semmoisen keventävän muistelun, että todellakin niin Matti Nykänen oli tietysti meille hirveän tärkeä henkilö ja Isto Lysmä oli hänen luottotoimittajansa. Ja meistä monta kertaa tuntui, että puhuiko niissä haastatteluissa sitten itse asiassa Matti Nykänen ollenkaan, vaan se oli Isto Lysmä, joka filosofoi sille, että monta kertaa me toimituksessa ajateltiin, että kylläpä se Matti on fiksu, että se on melkein filosofian maisterin tasoinen juttu, mutta kansa osti niitä lehtiä ja silloin tehtiin ne suurimmat irtonumeromyynnit, että 120 000 ei ollut luku eikä mikään.
Tämä oli aika toimittajavetoista aikaa. Mä olisin kysynyt siitä myöhemmin tarkemmin, mutta sä jo annat yhden esimerkin siitä, että toimittajilla oli korkea profiili.
Erittäin korkea.
Outi Itävuo, kun tätä nippua nyt selasit, nyt lukijat kuulijat, te ette valitettavasti nyt näe tätä kaikkea kaunista, mitä meillä on käsissämme. Me yritämme sitä sanoittaa sillä lailla, että olette kanssamme näitä katsomassa. Mikä sieltä hyppäsi sinulle eniten silmiin? Siellä on siis 50 vuotta, 40 vuotta ja 30 vuotta ja 35 vuotta vanhoja seuralehtiä.
No joo, täällä oli esimerkiksi tämmöinen feminismistä kertova juttu ja se oli ensimmäinen, mikä mulle sieltä pisti silmään, että tietyllä tavalla samojen asioiden kanssa samoista asioista keskustellaan
se edelleen. Se taitaa olla 40 vuotta vanha juttu, se feminismi.
Joo, joo, siitä tuli ihan hetkeksi aikaa vähän surullinen olo, mutta kehitys kehittyy ja ehkä tämä tästä vähitellen. Mutta että tämä sävy tosiaan on aika erilainen, mitä aikoinaan on kirjoitettu, ja kun mä tein vähän taustatutkimusta ennen kuin tänne tulin, kun mulle ei tosiaan noi ihan seuran alkuajat ole olleet niin tuttuja, niin aika yllättävää oli huomata, että miten tämä koko niin kuin konsepti on muuttunut. Et mulla oli jotenkin vähän yllättävää, että se on enemmän ollut sit siellä viihdelehtipuolella aikaisemmin.
Mä otin tähän printtejä, tosiaan sä viittasit tähän pikkuseuraan, tai tähän, että tähän lähes mediakasvatusta. Tässä on myös yksi aukeama, joka on semmoinen pop-aukeama. Mm-hmm. Kertoo poppareista. Siinä oli joku tämmöinen suuruus, joka ehkä on sitten kuitenkin unohtunut popmusiikin sinne vähän niin kuin syrjäisempään historiaan. Leif Garrett, jos joku on joskus kuullut, niin hieno on, mutta koko sivun kuva tässä. Mutta siis tämä kuvaa lähinnä sitä, että tämä perhelehti oli siis oikeasti kaikkea kaikille. Tässä oli tämmöinen pop-aukeama, joka oli varmaan teineille sitten, tuo lasten ristikoineen. Mukavia syysneuleita oli tässä seuraavaksi mukana, että ihan tämmöisiä, tässä on niin kuin koko ihmisten maailma ja todella niin kuin mietitty, että mitä kaikkea ihmiset voivat kohdallaan
kyllä, ehkä ja kysellä. Ja silloin lähdettiin siitä, että lehti on sellainen pelukoppa. Tuossa äsken mä unohdin ajatuksen, eli se mitä Heka Parkkonen jokaisessa kokouksessa tähdensi, että Lehti saa olla karhea sillä tavalla, että se saa olla liian hieno. Ehkä se oli sitä, että ollaan sitten lähellä kansaa ja seuraan sydämeltään suomalainen edelleen. Ja tässä tämä pop-aukeama allekirjoittaneen toimittajamme tätä popstoppia tein vuosikaudet. Sitten minusta alkoi tuntua, että onkohan me jo liian vanha tätä tekemään. Sitten sitä rupesi toimittamaan Anna-Liisa Hämäläinen, nykyinen oma aikalehden päätoimittaja, että näitä nykyisiä päätoimittajia on ollut enemmänkin seurassa opissa.
Erkki, kun sä näitä juttuja katselet, niin kuinka moni menisi nykyisen päätoimittajan seulasta läpi?
No,
muuttuvat muuttajat. Poimi nyt ainakin joku semmoinen, mikä olisi heti.
No itse asiassa täällähän on tämä kansikuva vuodelta 69, siis tasan 50 vuotta sitten, seura 39, mikä on tämä sama viikko. Tämähän meillä on tämä kansikuva siellä lehdessäkin, ja sitten meillä on poimittu sieltä tähän meidän historiapalstalle seuraa 50 vuotta sitten palstalle tämän kansikuvan lisäksi yksi juttu, mutta pitää sanoa, että kaikkia juttuja, mitä siinä lehdessä on silloin 50 vuotta sitten ollut, niin eihän niitä oikein voi käyttää. Ja Toutikin viittasi tähän feminismijuttuun, että silloin tietysti tämä käsittelytapa oli aika esineellistäviäkin paikojen jutuissa, että ei menisi kyllä nykyään enää läpi.
Siinä lehdessä sivulla 5 oli tämmöinen juttu kuin auto ja tyttö ja sukupuolitauti, jossa on tämmöinen lähes tietoiskuomainen nurkka. Tiesittekö miesautoilijat, että 2/3 niin sanotusta autotytöstä on sukupuolitauti? Tässä on jonkunlaista kansanvalistusta automiehille ja sitten tämä kyllä selvitetään meille kaikille, jotka emme ymmärrä, kenestä puhutaan, kun on autotytöistä puhe, niin kun syystä tai toisesta maamme tyttökoteihin sijoitetut naisen alut ottavat sen pään, että lähtevät ominen lupinensa sitaatissa lomille, he tavallisesti liftaavat suoraan päätä Helsingin riemuihin, tämä jutun kärki tuli tästä, joo, esineellistävää kyllä. Tässä oli oma henkilökohtainen suosikkini tästä nipusta on 80-luvun lopusta, eli siitäkin jo 30 vuotta aikaa, jossa talouskuru, kun nyt löytäisin hänet tästä kaiken keskeltä, lupaa 90-luvulle erittäin vakaita taloudellisia, edessä vakaan talouden vuodet.
Kyllä, nyt eurolainaa sitten vaan kovasti.
Niin, eli tosiaan vuonna 89, 90-luku näyttäytyi vakaana taloudellisena aikana ja siihen oli hyvä sitten ihmisten tuudittautua, ja näin monet tekivätkin valitettavasti. No. Onko näistä jutuista, Eero Nokela, mitä tässä nyt esillä pidetään, niin joku sellainen, mikä erityisesti herättää muistoja?
Joo. Tässä on useitakin. Tämmöinen palsta, kun aina sattuu ja tapahtuu. Tämähän oli silloin kun mä tulin lehteen, Se oli hyvin suosittu, ja nämä oli aivan tällaisia maailmalta poimittuja pätkiä, siis kuvapalvelun myymiä. Silloin siis talossa oli Suomen kuvapalvelu, joka me tiedä, onko se enää olemassakaan, mutta että sieltä sai kuvia ja kaikkia näitä. Se sitten elvytettiin jossain vaiheessa, ja nykyinen versio siitä on varsinkin Erkki Eksnin Valokiila, jossa on kaikenlaista pientä tapahtumaa.
Joo, että se on
enemmän kotimaista.
Niin, se on ehkä semmoinen ajankohtaisosio.
Joo, mikä pieniä lyhyitä juttuja.
Joo, se on kaikkein eniten käsikädessä ehkä tämä meidän verkkosivujen kanssa, että ne muistuttaa eniten toisiaan tämä Valokiila-osuus ja meidän verkkosivut tällä hetkellä.
Joo.
Outi Mytävalo, mikä sinun silmissäsi tässä on, kun sä sanot, että tämä on kovasti erilaista, niin mikä siinä on jotakin sellaista, mistä sinä löydät kaaren tähän päivään ja tämän päivän aikakauslehtijournalismiin tästä nipusta, kun sitä katsotaan? Ajan hammas on tietenkin aika semmoinen armoton. Joku kuuntelee tätäkin ohjelmaa 30 vuoden päästä ja ajattelee, että kylläpä on hassu tapa ilmaista asioita.
No kyllä tässä, niin kuin, mikä ehdottomasti varmaan seuraankin on tähän päivään asti kantanut, niin on tämä tietty ajankohtaisuus, ja se näkyy mun mielestä, mitä mainitsit noissa seuran reportaaseissa esimerkiksi nykyään, mitä te olette varsinkin mun mielestä verkossa tuonut hienosti tutkivaa journalismia ja muuta, niin mun mielestä tavallaan se ajankohtaisuus näissä aiheissa on se, mikä kantaa edelleenkin, että kyllä niin kuin printtilehdessäkin, vaikka kaikki niin kuin reaaliaikaisesti tapahtuva on tietysti verkossa ja heti ja nyt, mutta kyllä niin kuin se tietynlainen niin kuin syvällinen käsittely ja se ajankohtaisuus kantaa ihan niin kuin tässä menneessä ajassa ja niin kuin nykyajassakin.
Tämä on hyvä, ehkä nostit tuon tutkivan. Me ollaan ehkä se nykypäivän karpo, jos voi verrata se tavallisen kansan puolustaja noissa vakavammissa yhteiskunnallisissa aiheissa, niin jatketaan hänen perintöään, mutta sitten lehden sivuilla kyllä.
Eero Nokela, mä ajattelin kysyä sulta, ettei vaan unohdu kysymättä. Mä ajattelin tarjota sulle mahdollisuuden tehdä meidät kaikki kateelliseksi nyt kertomalla, minkälaista oli journalistin arkinen puurtaminen tuolloin 1970-80-luvulla, koska tarinat kertovat, että niissä oli jonkun verran glamouria enemmän kuin nykytoimittajan ammatissa.
Kyllähän niissä oli glamouria, ja mä muistan, että juttumatkalle lähdettiin, ei silloin mietitty, että mitä se maksaa. Mä muistan, että mä menin juttumatkalle Amsterdamiin, tehtiin jotain matkajuttusarjaa, niin bisnesluokassa lennettiin, ei kukaan kyseenalaistanut sitten sitä, että se maksaa enemmän kuin vaikka olisi yhtä hyvin voinut mennä turistiluokassa. Tukholmaankin varmaan mentiin, kun oli olevinaan kiire ja nopeasti päästiin ihan haluttuun. Ja syy oli, siihen oli hyvät mahdollisuudet siinä mielessä, että rahaa oli sitä tuli paljon, niin kuin on sanottu, että oltiinko meillä silloin 7. vai 6. kerroksessa, että ei se ollut pelkästään lehden toimitus, vaan se oli setelipaino. Että rahaa tuli noin 1 000 000 markkaa viikossa. Että se oli se siinä viivan alle jäi vuodessa noin 50 miljoonaa markkaa. Ja sitten jos alkoi näyttää siltä, että budjetti paukkuu, niin Heikki Parkkonen käveli kerroksen toisessa päässä istuneen toimitusjohtajan Ahti Sirkiän luokse, ja se oli semmoinen 10 minuutin käynti, ja Heka tuli sieltä ja sanoi, että me saatiin 20 miljoonaa lisää. Että tämä kuvaa sitä jonkun mielestä, onko se nyt sitten glamuria vai mitä se on, mutta siinä oli semmoista tekemisen makua. Silloin jäi lounaat monta kertaa syömättä, siis tavallinen työmaa lounas, jotiin vaan kahvia, koska oli aina kiire ja tehtiin töitä. Ja viikonloput aina. Sunnuntaita oltiin maanantai-aamuun asti, lehti oli auki pitkälle, ja ne oli jotenkin sellaisia kultaisia vuosia, vaikka ne oli rankkoja myös.
Yritän tulkita päätoimittaja Erkki Meriluonnon ilmeitä tässä, kun hän kuunteli lehdenteon arkea. Joo. 70-luvulta ja 80-luvulta. Avaa vähän, mitä sun hymysi takana on.
Niin, jotenkin tuli, siis pysty haistamaan niin maistamaan ne maut varmaan tupakoitiin toimituksessa ja tietysti siellä bisnesluokassakin ja kaikki. Se oli niin, elämähän muutenkin oli hyvin erilaista ja tietysti ehkä hyvin vapaampaa kaikki muukin, että nykyään lehti on aika formatisoitu juttu tyypeiltä, että siinä on ne tietyt mallit ja formaatit, minkä mukaan sitten juttu mitä tehdään ja tietyt, jos joku tekee jonkun reportaasin, niin se on usein se 3 aukeamaa ja kyllä saa aika tiukasti tinkiä, että saa sen sivun siihen päälle, että ei ole niin vapaata ja ei enää mennä bisnesluokassa, että ihan lähijunalla päätoimittajakin kulkee töihin ja päätoimittajan työtehtäviin tulee, että lataa siinä seuran Instagramiin sitten aina viikon lehden kannen siinä työmatkalla, niin vastailen parin sähköpostia, että ei se nyt hirveätä glamouria, vaan aika lailla samanlaista tekemistä kuin kaikilla toimittajilla täällä Suomen maassa.
Tähän vielä tähän rahan käyttöön. Mä olin tiettävästi jonain vuonna talon suurin taksin käyttäjä. Se johtui siitä, että koska mä olin
toimitusjohtaja.
Anteeksi.
Fyysisesti suuri.
Ei vaan numerollisesti markoissa, en euroaikana enää. Se johtui siitä, että talossa oli lähettämö. Mutta lähettämö lopetti kello 16, viimeistään 16.15, mutta me tehtiin lehteä vielä sen jälkeenkin. Mutta milläs lähetät ne taitot, ei ollut mitään, ei mennyt mitään silloin vanhaan hyvän aikaan, niin mikään ei mennyt linjoja pitkin, vaan kaikki oli fyysistä, oli valokuvat oli tässä näin ja ne leimattiin ja niin laitettiin sivunumerot ja taittaja teki niistä paketin ja minä tarkistin sen taiton ja kuka olikin toimitussihteeri vuorossa näin. Sitten ne vietiin Porvoon bussille, Porvoon linja-autolle. Ja usein se tapahtui niin, että minä saatoin olla siinä kohtaa Salvessa, ravintola Salvessa, joka oli siinä muutaman kymmenen metrin päässä.
Asianmukainen toimisto.
Asianmukainen, kyllä.
Siinäkin kohtaa tämä on mennyt huonommaksi.
Niin on mennyt. Ja sitä käytettiin sanoa, että ollaan kentällä. Se oli Parkkosen keksintä, tämä nimi. Sinne minä tilasin sinne taksin. Taksi tuli siihen eteen, mä hyppäsin taksiin ja se pussukka ja sitten mä ajoin linja-autoasemalle siihen pihalle, missä nyt on aamussa Rexin nämä tötteröt. Ja monta kertaa se meni niin tiukille, että taksi kurvasi sen bussin eteen, kun se bussi oli juuri lähdössä. Että ne vissiin tunsivat minut, että taas se tulee se seuran tyyppi sieltä viime hetkellä ja nakkasi se sinne. Sitä ei tarvinnut maksaa, koska siellä oli tili, VSO:n painolla oli tili siellä Porvoossa.
Ja painotalo siis oli
painotalo oli silloin. Myöhemmin tuli sitten Otava siihen mukaan painamaan osan lehteä, koska oli kaksi omistajaa, oli Otava ja VSO. Molemmat halusivat painaa seuralehteä tietenkin, koska siitä tuli rahaa. Ja sitten sama taksi, mä jatkoin sillä sitten Salveen ja tämä oli ihan, siis en nyt sanottu ihan päivittäistä, mutta varsinkin loppuviikosta se oli ihan normaalia. Siitä niitä taksikuluja syntyi.
Seuraalinen brändi, Outi Itävuo, sä siihen jo viittasit, että se on hieno brändi. Onko se jotakin semmoista, mitä ei voida replikoida tänä aikana enää vastaavalla tavalla, vaikka tekisi mitä?
No ylipäänsä ehkä niin kuin mediabrändejä on vaikea varmaan tänä päivänä synnyttää niin suuria ja ilmiömäisiä juuri sen takia, että meillä on niin paljon kaikkea. Varmasti niin kuin menestyviä mediabrändejä kyllä joo, mutta siis se, että mistä seuraan kultaisimpina ja suurimpina vuosina, niin kuin mitä se on ollut silloin, niin mä en usko, että ihan sellaisia varmaan tulee. Mutta mistä sitä tietää? Ehkä joku kuuntelee tätä silloin tosiaan niin kuin vuoden päästä tai 5 vuoden päästä tai 10 vuoden päästä nauraa, että miten se olikin noin väärässä. Toivottavasti. Se olisi hienoa.
Tulevaisuuden ennustaminen on vaikein ennustamisen laji. Kaikki ovat hankalia. Seuralehteähän markkinoitiin hirveän vahvasti yhden henkilön toimesta. Mä luulen, että jokainen, joka on nähnyt seuran mainoksen, pystyy yhdistämään. Erkki Liikasen, ei siis Suomen Pankin entistä pääjohtaja, vaan tämä viidehahmo Erkki Liikanen, joka lauloi evakkoreista. Hän oli siinä pitkän aikaa.
Erittäin pitkään. Hän oli kuukausipalkkana. Hänelle maksettiin tiettyä kuukausipalkkaa. En tiedä paljonko se oli, mutta
toivottavasti ymmärsi pyytää tarpeeksi, koska hän myi varmasti lehteä
erittäin. Ja rakkaalla kilpailijalla Apulehdellä oli sitten toi Heikki Kinnunen. Ja siitä on olemassa se hieno piirros. Mä en muista, kuka sen teki. Silloin kun seura meni ykköseksi, niin se oli sellainen siinä piirroksessa, ratsupoliisi King jahtaa postimies Kinnusta. Siis Heikki Kinnunen esiintyi postimiehenä, postiljoonina, joka kantaa lehtiä kotiin, apuja. Ja sitten meidän Erkki Liikanen oli tietenkin ratsupoliisi King.
Joo, hänelle hankittiin mittatilaustyön tämmöinen asuja.
Hän oli ilmi elävä ratsupoliisi King.
Helsingin keskustassa muun muassa, kyllä, tässä asussa.
Seuralehdestä on tosiaan aika vaikea, ellei mahdoton puhua, ellei sitä aseta tähän asianmukaiseen yhteyteen muiden lehtien kanssa. Ei tämä kysymys ole niin hauska kuin mitä mä ajattelin, kun mä keksin sen, mutta kysyn sen silti niin kuin kirjoitin. Kuinka isossa hädässä teidän täytyy olla Eero Nokela ja Erkki Meriluoto, että teidän suustanne tulee sana apu? Pitääkö olla iso hätä vai onko se helppo lausua ääneen pahin kilpailijanne, ehkä rakkain kilpailijanne, ehkä siinä samassa
kyllä, se varmaan lausessa. Siis rakkauden kauttahan tämä kilpailu totta kai on, mutta se on, tämä kilpailukin on niin, mitä tässä on puhuttukin, niin se on niin pirstaloitunutta ja sillä tavalla, että se ei varmaan ole semmoista kuin silloin kaikkein kovimpina vuosina, että säännöllisesti tapaan sieltä avusta porukkaa ja siellä on monia tuttuja töissä, että mikäpäs siinä kuule, ehkä entistä vihollisista on tullut tämmöisiä, niin kuin mietitään jopa niin kuin yhdessä, että millä tavalla tällainen viikkolehti voi pärjätä sitten nykymarkkinassa, että ehkä se on kääntynyt semmoiseen jopa pieneen hataraan liittolaisuuteen.
Kyllä meillä oli sellainen sanonta seurassa, että me seurassa me emme tarvitse apua seurassa, että seurassa mitään apua. Varmaan avulla oli jonkunlainen vastaava slogan, mutta että siis siitä, miten oltiin kumminkin silloin, kun oltiin juttumatkalla, siis mä olin euroviisuissa aikanaan, mutta päästettiin euroviisuihin. Olin ainoana niin lehtimiehenä Suomesta silloin, kun ABBA voitti vuosi 1974 Brightonissa.
Olemme kateellisia hieman tästä.
Kyllä, kyllä. Ja sen jälkeen mä olin kaikkiaan 8 vuotta peräkkäin. Sitten mulla oli oma valokuva ja silloin ensimmäisen kerran mulla oli lontoolainen kuva. Ja siitäkin voisi kertoa vaikka kuinka pitkä, ei se ollut niin helppoa, koska juttu pitää saada sieltä tulemaan seuraavan viikon lehteen näin. Eikä mulla ollut mitään kirjoituskonetta, se oli ihan oli sovittu näin, että minä menen paikalliseen postitelelaitokseen. Mutta arvakaa mitä, ei siellä ollut sellaista kirjoituskonetta, näppäimistö oli aivan erilainen kuin se, mihin minä olin tottunut. Ja Heikki Parkkonen, joka otti sen sitten aamuyöllä vastaan sitten sunnuntaina, se minun lähettämäni teksti, niin hänellä oli suunnattomia vaikeuksia saada selville, mitä minä olin kirjoittanut.
Mutta turha reissu, mutta tulipahan tehtyä.
Ei ollut ollenkaan turha reissu, siitä tuli hieno juttu. Mutta joka tapauksessa niin näissä euroviisukeikoissa, niin meille tuli Raila Kinnunen, terveisiä Railalle, Huvilakadulle, niin meistä tuli sellainen jonkunmoinen tiimi. Vaikka hän oli avussa ja mä olin seurassa, me oltiin pahimmat kilpailijat, me mentiin ritirinnan sinne haastattelemaan näitä. Sitten me vähän kuulosteltiin, että ollaanko me nyt varmasti oikealla jäljellä, kuka tämän nyt voittaa tänä euroviisut. Ja me ihastuttiin molemmat Johnny Loganin, tiedätte Johnny Loganin, joka voitti useamman kerran. Ja se oli ensimmäinen vuosi, kun Johnny Logan, nyt mä en muista tarkkaan, mikä se vuosi oli. Me kuljettiin Johnny Loganin perässä koko se viikko ja me tavallaan niin kuin meistä tuli kavereita. Ja kun Johnny Logan sitten voitti, hän näki kaukaa meidät siellä kun voittajan perässä kaikki juoksee siellä sen jälkeen, kun voittajat on julistettu. Hän oli vitivalkoinen puku. Se ei ollut enää siinä kohtaa vitivalkoinen, koska naiset oli suudelleet häntä. Se oli aivan punainen tästä. Hän oli itse aivan tulipunainen, mutta hän näki meidät sieltä 180 metrin päästä. Hän juoksi suoraan päätä meidän syliin ja halattiin pitkään ja sanoi, kiitos kun te uskoitte minuun, te annoitte minulle voimia, koska me oltiin ensi hetkestä varma, että Johnny Logan voittaa.
What's another year? What's another tämä year? Tämä voittosävelmä.
Oli hieno nykypäivänä, niin artisti taitaa päivittää sinne omaan sosiaaliseen mediaan. Joo. Ja sitten kaikki mediat, jotka sitten siteeraa, on suht samalla viivalla.
Joo, kyllä.
Takavuosina kaikki oli poliittista. Oliko seuraavilla poliittista väriä?
No mun täytyy kyllä sanoa, että yhdessä vaiheessa niin musta alkoi tuntua, että tämä on kyllä niin kuin hyvin demarivetoinen lehti ja kyllähän Heka Parkkunen sen myös, että hän on henkeä ja veren demari, sosiaalidemokraatti, koska se oli hänen kodin perintöään näin. Ja mua henkilökohtaisesti siis vähän aina hämmästytti, että kyllä ne monet haastateltavat olivat kovin sieltä vasemmalta laidalta ja kirjailijahaastattelut ja siis hyvin kulttuurihenkilöt, ne oli kyllä hyvin poliittisesti värittynyt. Tämä on mun mutua, mutta uskon, että moni sen aikainen ihminen sen toimittaja allekirjoittaa. Mutta en mä tiedä, ei se niin kuin, eihän meillä ollut mitään tietenkään julistettua agendaa, että nyt on jonkun, me oltiin perhelehtipuolueet, on koko Suomen perhelehti ja sillä mentiin.
Kulttuuri Ykkönen on tänään koolla Seuralehden 85-vuotisen taipaleen myötä. Me ollaan aikakauslehtien maailmassa heilen tänään ja tulevaisuudessa. Täällä studiossa ovat Seuralehden päätoimittaja Erkki Meriluoto, seuran pitkäaikainen toimitussihteeri Eero Nokela sekä aikakausmedian tutkimus- ja markkinointipäällikkö Outi Itävuo. Ja puheenvuoroja jakaa ja kysymyksiä esittää Ville Talola. Tässä on monta asiaa, mistä vielä voisi tähän lopuksi puhua. Otetaan kiinni vielä hetkeksi tuosta kilpailuasetelmasta siinä mielessä, että apu ja seura olivat jollakin lailla kolikon kaksi puolta, mutta sitten oli esimerkiksi tämmöinen hymylehti, joka perustui vahvasti skandaalijournalismiin. Kuinka paljon tämmöinen skandaali myyvänä elementtinä aikakauslehdissä haastoisit esimerkiksi seuraa, mutta täytyy ehkä vielä tämäkin Eero sinulta kysyä ja no, Erkki saa kommentoida ja joo. Outi tule mukaan keskusteluun, sä oot vähän sinne joutunut istumaan hiljaa.
Kyllähän me seurattiin tietysti tarkkaan, mitä hymy, tiedettiin, että hymyn painokset oli sitä 500 000, eihän niitä kukaan lukenut, mutta kummasti niillä vaan oli kovat painosmäärät ja, tai kukaan on myöntänyt lukemansa hymylle, että, mutta tota, mutta silti me tietysti ajateltiin, että se on vaan kuukausilehti, että siinä välissä ilmestyy kolme seuraa, joka perustuu ihan muuhun sitten tietysti. Mutta sen jälkeen sitten, kun Heka lähti seurasta, tai voidaan sanoa, että hänet irtisanottiin, niin ja hän meni sitten tuonne 7 päivään, perusti 7 päivän lehden, niin se oli jollain tavalla, silloin me vaikka Jounikin sanoi, Jouni Flinkkilä sanoi jossain suorassa aamu-tv:ssä, että Heka oli paikalla, että no sinne hän meni tekemään tuommoista suurin piirtein peillä alkavaa lehteä, että emme nyt, että sen kun teet tuollaista lehteä, että ei se meitä haittaa, mutta tietysti se nyt jollain tavalla varmaan haittasikin.
Niin 7 päivää muutti tätä kuviota joskus aikoina jo ennen internettiä. Minkälaisessa asemassa tämmöinen 7 päivä aikakauslehti tai sen sisarjulkaisut tänä päivänä on Outi Itävuo, kun sinä katselet näitä lehtiä työksesi? Myykö se edelleen eniten tämmöinen lyhyt, vähän juoruileva muoto?
Se on yksi tapa tehdä mediaa, mutta se ei ole todellakaan ainoa, mutta ehkä mikä sitä viihteistymistä nykyään leimaa hirveän paljon, niin on varmaan se, että se on monikanavaistunut ja totta kai esimerkiksi, jos Seiskastakin puhutaan, niin kääkijuorut löytyy nykyään verkosta ja on videomuodossa ja somessa ja totta kai se printtikin on edelleen tärkeä, mutta se on oman tyyppisensä media ja Seiska on ehkä siellä nyt vähän eriytynyt tästä muusta jengistä, että en ehkä niputtaisi enää seuraa ja Seiskaa muuten kuin ilmestymistiheyteensä puolesta tähän ihan samaan kategoriaan.
Tuohon mä sanoisin vielä, että mehän siis seurantoimessa mehän halveksimme siihen aikaan se 7 päivän lehteen, koska meistä se ei ollut mikään lehti. Se oli juuri niin kuin tämmöistä vähän kääkijuttua ja tirkistelyä ja kaikkea muuta, mutta kummasti se vain pärjäsi.
Erkki Meriluoto.
Joo, 90-luvun alussahan tämä alkupuolella Seiska tuli, että joo, seurahan raportoi tosi paljon Matti Nykäsen vaiheesta ja taisi maksaa Matti Nykäselle vähän rahaa.
Kyllä,
että,
aika paljon.
Että sittenhän se siirtyi Seiskalle ja Seiska aika vahvasti myös tuolla taittotyylillä ja muulla niin kun otti tämmöisen niin kun räväkämmän otsikointityylin ja sitten kaikki paparazzikuvat sun muut tuli siihen päälle, että ne jatkoi sitä viihteellisintä puolta, mikä sitten seurassa väheni siitä 90-luvulta lähtien. Että nykypäivänä, jos vertaa sitten tuolla verkossa, että millä tavalla erotaan sitten niin totta kai ollaan ehkä enemmän siellä asiapuolella. Ja sitten jos mikä leimaa tai on kuvaa hyvin tämmöisiä viihdejulkaisuja, on Seiskat ja iltapäivälehdet ja maikkarit, niin tosi paljon julkiksista kerrotaan heidän omien Instagram-profiilien kautta, että julkis päivittää tänne omaan someensa jotain ja sitten siitä upotetaan se kuva sinne juttuun ja sitten sitä siteerata ja tehdään tämmöistä tosi nopeata klikkijournalismia yhden, kahden kommentin perusteella, minkä se julkis on laittanut sinne sosiaaliseen mediaan. Ja sitten meillä seurassa tietysti ei olla tätä tehty, vaan aina halutaan tehdä oma haastattelu sitten pitkälti, jos lähdetään julkisesta kirjoittamaan.
No jos nyt ajatellaan, että seuralehti on 85 vuotta vanha ja mietitään Suomea 85 vuoden matkalta. Joku voisi sanoa, että tässä ei ole kyse pelkästään median murroksesta, siltä varalta, että yhteiskunnallinen murros ja median murros voisi kauhean kaukana olla toisistaan, mutta Suomi on tässä väliin muuttanut maalta kaupunkiin, köyhyydestä vaurauteen, Impivaarasta Eurooppaan. Kuinka tämä rakennemuutos isolla tavalla tai millä tavoin se näkyy seuralehden kaaressa? Mitä te ajattelette?
Tästä yksi aika ihmisläheinen kuvaus on tulossa tämän viikon lehteen. Meillä on yksi tämmöinen todella...
Spoilaappa vähän.
Spoilataan siis vuosikymmeniä tilaajana ja lukijana on ollut 90-vuotias mies kertoo elämäntarinaansa. Toki niin kuin siinä haluttiin, hän on tilannut seuraa tosi nuoresta asti, nuoresta aikuisesta asti, mutta hän on sotalapsen lapsuudesta lähtien, niin hänen tarinansa kerrotaan, että se on aika hyvä juttu, mikä peilaa tätä yhteiskunnallista muutosta myös, että siinä on siis Suomihan on muuttunut ja Suomihan nousi ihan valtavalla vauhdilla silloin silloin sotien jälkeen tähän rikkauteen. Eihän semmoista nousua niin kuin maailmanlaajuisestikaan ole missään muualla oikein nähtykään.
Outi Itävoissa, saat viimeisen kommentin tähän keskusteluun. Seuralehteä on tehty 85 vuotta. Mitä sinä ajattelet aikakausmedioiden markkinointi- ja tutkimusjohtajana? Minkälaisilla eväillä sitä tehdään seuraat 85 vuotta? Sulla on puoli minuuttia aikaa kertoa nyt menestysresepti tulevaisuuden aikakauden lehden tekoon. Aikakauslehden tekoon.
Wow, kuunnelkaa tarkasti, koska tämä menestysresepti on todellakin hallussa. Kyllä mä luulen, että ensinnäkin printti on edelleen monelle hirveän tärkeä vielä pitkän aikaa, että niin kun huhut kuolemasta ovat vahvasti liioiteltuja, mutta että mitä siinä tulee tapahtumaan varmasti, niin kyllä sekin niin kun kerronta pirstaloituu entistä enemmän ja useampiin kanaviin ja löydetään varmasti niin kun aivan uudenlaisia tapoja kertoa, mistä ei vielä olen nyt tällä hetkellä aavistustakaan.
Pysytään hereillä. Kiitoksia kiinnostavasta keskustelusta ja seurasta.
Kiitos.
Päätoimittaja Erkki Meriluoto, seuran monivuotinen toimitussihteeri Eero Nokela sekä aikakausmedian tutkimus- ja markkinointipäällikkö Outi Itävuo. Kulttuuri Ykkönen onnittelee vielä kerran 85 vuotta täyttävää seuralehteä ja toivottaa sille, kuten koko aikakauslehdistölle, menestystä jatkossakin. Tätä lähetystä ovat olleet tekemässä kanssani äänitarkkailija Juha Sarkkinen ja tuottaja Pekka Toikkakin on ollut taustahahmona ja takapiruna, niin kuin aina. Kuinka merkittävää osaa taide- ja kulttuuripolitiikka näytteli Neuvostoliiton ja Suomen suhteissa? Asiasta on tuoretta tutkimusta, johon huomisessa Kulttuuri Ykkösessä kuulijoita johdattelee Tuukka Pasanen. Hänen vieraanaan on yliopistotutkija Simo Mikkonen. Minä olen Ville Talola. Kiitos seurasta tältä iltapäivältä ja erinomaista päivän jatkoa.